Азаттык уналгысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Саламатсызбы? Азаттык радиосунан 15 сентябрдагы уктурууну баштайбыз. Алдыдагы 30 мүнөттө. Өзбекстандын Самарканд шаарында Шанхай кызматташтык уюмунун саммитине бир катар президенттер чогулууда. Бул жыйын Украинадагы согуш, Армения менен Азербайжандын ортосундагы конфликт күчөп, Кыргызстан менен Тажикстандын чек арасында атышуу болгон учурга туш келди. 2.5 жылдан бери чет мамлекетке сапар жасай элек Кытайдын төрагасы Си Цзиньпин алгачкы визит үчүн Казакстанды тандады. Бээжин Борбор Азиядагы таасирин күчөтүүнү көздөп жатабы деген суроо күн тартибине чыкты.
Биринчиден муну Кытайдын Казакстандагы январь окуясынын жыйынтыгына жасаган мамилеси катары карашыбыз керек.
Тоолуу Карабах жаңжалында окко учкан армян аскерлеринин саны 100 ашты. Азербайжан жаңжалда 50 аскеринен айрылганын кабарлаган. Студияда Санжар Иралиев, адегенде жаңылыктар. Сөз Бакыт Төрөгелдиде.
Саламатсызбы? Кыргызстандын чек ара кызматы Баткендин Паскарка айылындагы Самаркандык чек ара бекетинде 14 сентябрда кыргыз-тажик чек арачыларынын ок атышуусунан 2 кыргыз жараны жаракат алганын кабарлады. Буга чейин акыркы чек ара чырында дагы 2 аскер жаракат алганы маалымдалган. Мекеме тажик тарап гранатометторду, минометтор жана ок атуучу куралдарды колдонгонун билдирди. Расмий Бишкектин маалыматына караганда 14 сентябрда кыргыз-тажик чек арасындагы 3 жерде Булак башыда, Каксай жана Паскарк аймагында ар кайсы аймак убактарда ок атылды. Тажикстандагы Хабар маалымат агенттиги өлкөнүн чек ара кызматына шилтеме кылып, Булак башта кыргыз чек арачылары биринчи ок чыгарганын жазды. Ал эми кыргыз тарап Тажикстан чек арачылары чек араны мыйзамсыз кесип өткөнүн билдирди. Озоди радиосу акыркы чек ара чырында Тажикстандын 2 аскери каза болуп 11 адам жаракат алганын билдирди. Эл аралык кабарлардан Армениянын премьер-министри Никол Пашинян Азери армян чек арасында болгон акыркы куралдуу кагылышууда Армения тараптан каза тапкандар 105 адамга жеткенин билдирди. Парламенттин төрагасы Ален Симонян алардын арасында жайкын тургундар да бар экенин айтты. Бирок премьер-министр бул маалыматты тактай элек. Азербайжан менен Армениянын чек арасында абал 13 сентябрга караган түнү курчуган. Азербайжан андан 50 аскери набыт болгонун кабарлады. Бул үчүн эки тарап бири-бирин айыптап жатат. Азери армян чек арасында акыркы окуяга байланыштуу 13 сентябрда Жамааттык коопсуздук келишими уюмунун кеңеши кезексиз жыйынга чогулуп, уюмдун миссиясын Арменияга жөнөтүү чечимин кабыл алынды. Бир катар эл аралык уюмдар менен Европа өлкөлөрү Азербайжан менен Арменияны ок атууну токтотуп, маселени тынчтык жолу менен чечүүгө чакырууда. Эки өлкө 2020-жылы Тоолуу Карабах аймагын талашып катууга кылышкан. Анда Армения 4000 ал эми Азербайжан 3000 жаранын жоготкону айтылган. Жаңжалда Азербайжан Тоолуу Карабахтагы мурда Армения көзөмөлдөп турган бир нече районду жана Шуша шаарын кайтарып алган. Көп өтпөй Армениянын премьер-министри Никол Пашинян Азербайжандын президенти Илхам Алиев жана Орусиянын президенти Владимир Путин аталган чөлкөмдө ок атышууну токтотуу тууралуу келишимге кол коюшкан. Ага ылайык Армения менен Азербайжан макулдашууга кол коюлганга чейин өз аскерлери ээлеп турган аймактарды башкарып турмак болгон. Кесилишкен тилкени Орусиянын тынчтык орнотуучу күчтөрү кайтарып жатат. 11 сентябрда Крым Реали сайты Украинанын президенти Владимир Зеленский Орусиян аскерлеринен бошотулган Харьков облусундагы Изюм шаарына барганын жазды. Маалыматка караганда ал шаардан орус күчтөрүн сүрүп чыгарган украин аскерлерине ыраазычылык билдирип, курман болгондордун элесине таазим кылды. Украинанын армиясы августтун аягында контр чабуул баштаган. Масштабтуу жүрүш алгач түштүктөгү Херсон, Запорожье жана Николаев облустарында башталып, кийин чыгыштагы Харьков, Луганск жана Донецк облустарында күчөгөн. Алар орус күчтөрүн Харьков облусунан дээрлик сүрүп чыкты. Бул шаарда Балаклея, Изюм сыяктуу чоң шаарлар жана 10 айыл-кыштактар бошотулду. Мындагы баскынчыл топтордун көбү качып чыкса, дагы бир бөлүгү туткунга түштү. Башкы прокуратура энергетика министрлигинин кызмат адамдары жасаган кылмыштарга байланыштуу 32 иш козголуп, мамлекетке келтирилген чыгым 890 миллион сомго чамалаганын билдирди. Кылмыш иши козголгон Доскул Бекмурзаев энергетика министри кызматынан убактылуу четтетилди. Башкы прокуратура ага кызмат абалынан кыянаттык менен пайдаланган деген негизде 2 кылмыш ишин ачкан. Прокуратуранын маалыматында министр тармакта адис эмес кызматкерлерди чет өлкөгө жиберип, мамлекеттин каражатын сарптаганы, курулуш иштеринен 15 миллион сомдон ашык зыян келтиргени айтылат. Доскул Бекмурзаев болсо өзүнө карата козголгон кылмыштардын аны жаманаттуу кылуу деп эсептейт. Ал 2021 жылдын июнь айында министрлик кызматка дайындалган учурда кыска аралыкта энергетика тармагын түп тамырдан бери реформалай турганын жарыялаган. Орусиянын жогорку соту Тажикстанда тыюу салынган Ислам кайра жаралуу партиясын террордук уюм деп таап, өлкө аймагында анын ишмердигине тыюу салды. Бул тууралуу Интерфакс маалымат агенттиги соттун басымсыз кызматына шилтеме берип жазды. Ислам кайра жаралуу партиясы Тажикстандын бийлиги бул чечимди өзүнүн кызыкчылыгына пайдаланат жана анын негизинде көптөгөн бейкүнөө адамдар кармалып абакка кесилет деп кооптонууда. Тажикстандын өтүнүчүнө карабай, Орусия 7 жылдан бери Ислам кайра жаралуу партиясы боюнча чечим кабыл алып болчу. Тажикстанда ишмердүүлүгүнө тыюу салынган диний партияны өлкөнүн жогорку соту 2015 жылы террористтик жана экстремисттик уюмдардын тизмесине киргизген. Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров 14 сентябрда Өзбекстандын Самарканд шаарына иш сапары менен барды. Ал Шанхай кызматташтык уюмунун 14-16 сентябрь күндөрү өтө турган саммитине катышат. Садыр Жапаров бул иш чараны алканда Өзбекстандын, Орусиянын, Кытайдын, Иранын, Пакистандын лидерлери менен жолугары күтүлүүдө. Уюм 2001 жылы негизделген. Ага Кыргызстан, Кытай, Орусия, Тажикстан, Казакстан жана Өзбекстан мүчө. Бул жолку жыйында Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жол долбооруна кол коюулары айтылган. Түркия Түркмөнстандын жарандарына виза режимин киргизди. Мындай чечимди түрк өкмөтү 13 сентябрда кабыл алып, ага Түркиянын президенти Реджеп Тайип Эрдоган кол койгон.
Жаңылыктарды Бакыт Төрөгелди айтып берди. Бул жана башка кабарлардын толук топтому Азаттык чекит орг сайтында. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргыз гидромет кызматы бүгүн 15 сентябрда өлкө аймагында жаан-чачын болбойт деп кабарлады. Абанын табы Баткен, Ош, Жалал-Абад дубандарында 32, Чүй өрөөнүндө 28, Талас, Нарын облустарында 27, Ысык Көл жергесинде 26 градус жылуу болот. Бийик тоолуу аймактарда плюс 10, Бишкек шаарында плюс 28 градуска чейин абанын табы көтөрүлөт. Өзбекстандын Самарканд шаарында 14-16 сентябрь күндөрү Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө өлкөлөрдүн башчыларынын жыйыны өтөт. Украинадагы согуш, Азербайжан менен Армениянын ортосундагы конфликт, Кыргызстан менен Тажикстандын чек арасындагы атышуунун фонунда өтүп жаткан бул эл аралык жыйынга Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө Кыргызстан, Өзбекстан, Кытай, Орусия, Казакстан жана Тажикстандын өлкө башчылары катышат. Андан тышкары байкоочу макамына ээ болгон Беларусь, Иран жана Монголиянын президенттери келет. Ал эми Түркмөнстандын, Түркиянын, Армениянын жана Азербайжандын президенттери бир катар эл аралык уюмдардын жетекчилигинде ардактуу конок катары катышмакчы. Эркин Европа Азаттык радиосунун Настоящее время каналынын кабарчысы Жибек Бегалиева да атайын аккредитация алып Самаркандка жөнөп кеткен. Белгиле кетчү жагдай, дээрлик 20 жылга жакын убакыттан бери Өзбекстан Эркин Европа Азаттык радиосунун журналисттерине өз аймагында өтө турган иш-чараларды чагылдырууга уруксат берчү эмес. Биз бир аз мурда кабарчыбыз Жибек Бегалиева менен телефондо сүйлөшкөнбүз. Жибек, Шанхай кызматташтык уюмунун саммитин өткөрүү үчүн Өзбекстанда, тагыраагы Самарканд шаарында коопсуздук чаралары күчөтүлгөнү айтылып жатат. Эмнелерге күбө болдуң? Даярдыкка байланыштуу кандай урунтуу учурларды байкадың?
Биз келгенде эле шаардын ичине машина аркылуу кирүүгө мүмкүн эмес экенин билдик. Атайын өткөрмө документи болгон машиналар эле кирет экен. Анан биз поезд менен келдик ошол себептен. Азыркы учурда шаардын четинде блокпосттор турат. Ал блокпосттордо келаткан машиналарды кайра буруп, кире албайсыңар бул жерге токтогула деп полиция кызматкерлери турат. Анан транзиттик транспорттук каражаттар үчүн атайын маршруттар уюштурулуптур. Алар үчүн атайын бир тиркеме иштелип чыгып, атайын бир флайер, QR-код аркылуу алар ошол айдоочуларга бөлүнгөн маршруттар менен гана жүрө алат экен да. Ал эми шаардын ичинде жүргөн айдоочулар үчүн катуу чектөөлөр киргизилиптир. Мисалы үчүн борбордук бөлүгүндө шаардын жөнөкөй машинелер такыр жүрө албайт экен. Атайын машинелер гана өтө алат. Тез жардам, өзгөчө кырдаал министрлигинин машиналары, же болбосо тез жардамга муктаж болгон адамдар. Жөө жүргүнчүлөр өтө эле аз экен. Анткени окуу жылын 19-сентябрга жылдырып коюшуптур. Студенттер, окуучулар азыр мектепке барбайт экен. Жөө жүргүнчүлөр аябай эле аз. жерди көрүнбөйт көчөт. Борборунда бул Самаркандтын борборунда. Ал эми Кытай делегациясы келгени үчүн мындай санитардык эпидемиологиялык иш-чараларды дагы катуу аябай көзөмөлдөп атышыптыр. Биз келерде вакцинация боюнча сертификатыбызды текшеришти, бул жерден ПЦР берип атабыз күн сайын, ошолорду текшерип атышат. Бул деген жергиликтүү уюштуруучулардын айтымында Кытай делегациясын талаптап экен. Алар болсо бул жерде өзбек дипломаттар, өзбек атайын кызматтары менен биргеликте кошо иштеп, кошо бүт уюштуруу иштерин кошо алып жүрүшүптүр.
Шанхай кызматташтык уюмунун саммити буга чейин да альянска мүчө ар кайсы мамлекеттерде өткөрүлүп келген. Бирок бул ирет Украинадагы согуштан улам жана башка конфликттерге байланыштуу эл аралык саясаттагы көз караштар кескин айырмаланган учурга туш келди. Самаркандтагы саммит эмнеси менен маанилүү болуп турат?
Чын эле бул ирет Шанхай кызматташтык уюмуна бир катар жаңы мүчөлөр келет экен, ар кандай статуста болушат алар. Бирок бул эң башкы деле маалымат, эң башкы деле жаңылык болбойт окшойт, анткени учурда дүйнөдө болуп жаткан окуялардын фонунда аябай маанилүү жолугушуулар күтүлүүдө. Мисалы үчүн ошол эле Украинада согуш башталды, анан акыркы окуялар, Орусиянын аскерлери артка чегинип атат. Ошол окуядан бери Путин мындай чоң прессанын алдына чыга элек. Анан ошол эле учурда Армения менен Азербайжандын ортосунда конфликт кескин түрдө кызып кетти. Анан акыркы жаңылыктар жанагы эле Таджикистан Кыргызстан чек арасында болуп жаткан окуялар. Бул жерге Ильхам Алиев да келет экен, Пашинян менен Садыр Жапаров келет, Эмомали Рахмон менен. Анан ошондуктан бул жерде болуп жаткан окуялар өзгөчө Путин менен Си Цзиньпиндин жолугушуусуна аябай чоң маани берилет окшойт, анткени булар деген жанагы эле айткан Украинадагы окуялар, Россияга болгон катуу санкциялар коюлду, ошолордун фонунда ушул жолугушуулар абдан маанилүү болуп жатат. Анан өз өзбектер айткандай, азыр бул Самаркандта бул жерде боло турган жолугушуу, боло турган иш чара Өзбекстандын эгемендүүлүгүнөн тартып эң мындай чоң орчундуу иш чара болчу дай деп айтып атышат да. Мындай чоң иш чара боло элек деп дүйнөнүн баары учурда ушул жерде боло турган жолугушууларга аябай кызыгып отурушат деп ойлойм да.
Саммитте бир катар эл аралык келишимдер талкууланып кол коюлат деп айтылган, арасында Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолу келишими да бар. Бул жакта кандайдыр бир кабар, маалымат берилдиби?
Бул документке кол коюлушу чынында эле көптөн бери күтүлүп жатат. Анан ушул өтө турган саммиттин аябай бир маанилүү пункттардын бири. Анан мен бүгүн сураштырып көрсөм, жергиликтүү уюштуруучулардын бирөөсү айтты, ушул учурда дагы, ушул моментте дагы ушул документ иштелип жатат деди да. Анан 5-ci күнү кол коюлат деп пландап атышат. Дагы айтыла элек, пландар ушундай деди. Анан көрөбүз, балким дагы консультативдик дагы бир сүйлөшүүлөр болуп жатат. Эгер баары дал келсе бүт пикирлер, анан жума күнү кол коюлат экен. Кошумча маалыматты мен тилекке каршы биле алган жокмун, ошол жерде ачыкка чыгарылат болуш керек. Бирок элдин баары күтүп жаткан маселе болуп жатат чынында эле. Бул жерде Өзбекстанда дагы аябай чоң маани берип атышат ушул долбоорго. Анан биз Кыргызстан үчүн дагы аябай маанилүү.
Өзбекстан Эркин Европа Азаттык радиосунун журналистине, тагыраагы радионун Настоящее время каналынын кабарчысына биринчи жолу аккредитация берип жатат көп жылдан бери. Жибек, бул уруксатты алуу оңой эле болдубу?
Чынында эле бул, биз буга чейин айтып келдик, тарыхый окуя деп айтсак болот биз үчүн, анткени 2005 жылдан бери, жылынан бери Азаттык радиосу Өзбекстанга, Өзбекстан ичинде иштеш үчүн расмий аккредитация ала элек болчу. Ошондой эле өзбек өзүнүн кызматы дагы аккредитация албай келген. Ушул жерде мисалы үчүн бүгүнкү күндө Азаттыктын сайты ачылбайт экен, өзбек кызматында сайты ачылбайт экен дагы деле. Ошондуктан биз үчүн Настоящее время биринчи жолу алып атат бул аккредитацияны. Биз үчүн аябай маанилүү болгон, күтүлбөгөн жерден алып калдык да. Анткени былтыр Өзбекстанда шайлоо, президенттик шайлоо өтөрдө биз дагы ушинтип документтерди тапшырганбыз, бирок бизге берген эмес. Бул ирет дагы биз документ тапшырганда күткөн эмес чынын айтсак. Акыркы күндөрдө айтып калышты, аккредитация бердик деп, биз аябай сүйүнүп, биринчи жолу Настоящее время биринчи жолу келатат Өзбекстанга расмий ушундай иш чараны чагылдырганы. Бул бизге аябай чоң бир окуя болуп жатат ушул учурда.
Деги саммитти чагылдыруу үчүн журналисттерге бирдей шарт түзүлүптүрбү? Кандай шартта иштеп жатасыңар?
Менин байкашымча шарттар бирдей эле окшойт, анткени бул жерде атайын пресс-центр бар экен жергиликтүү журналисттер үчүн өзүнчө. Биз ошол жерге бүгүн барып келдик. Анан эртең эл аралык журналисттер үчүн, чет өлкөлөрдөн келген журналисттер үчүн өзүнчө мындан да чоң, мындан дагы жакшы жабдыктар менен жабдылган бир чоң зал болот экен. Негизи бар үчүн бирдей, бирок мен айта кете турган нерсе, башка өлкөлөрдө ушундай саммиттерди чагылдырганда журналисттер каалаган жерге барып машина алып, машина жалдап жүрө алышат. Бул жерде биз өзүбүз жүрө албайт экенбиз. Мисалы үчүн бизге атайын машина беришти, жаныбызда мамлекеттик бир кызматтын пресс кызматынын адиси жүрөт, ал биз интервью алып атканда биз болушунча аракет кылдык жаныбызда болоюн деп, а биз болушунча ага көз каранды болбой арыраак барып ушинтип интервью алалы деп атабыз. Бирок өзүнчө жүрүп, мынтип эркин жүрүп, эркин көчөдө ар кайсы жака барып тарта албай жүрөбүз, чын айтсам. Анткени бизге атайын ушинтип кошуп коюшту, ушундай кызматкерлерди пресс кызматтын өкүлдөрү экен, ушинтип айтышты, өзүлөрүн ушинтип таанышты. Анан бизге алар жардам берип атат, болушунча машина беришти, бирок дайыма биздин жаныбызда жүрүшөт.
Бош убактыңарда тарыхый Самарканд шаары менен таанышууга бир мүмкүнчүлүк берилет бекен?
Биз эгер бош убактыбыз болсо деле, жок, жеке камера жок, басса деле болот болуш керек, бир жака барып чыгып карап көрсөк болот, бирок ага убактыбыз деле чынын айтсам болгон жок. Бирок камера менен жүрсөк, жаныбызда дайыма бирөө коштоп жүрөт.
Рахмат. Биз Настоящее время телеканалынын кабарчысы Жибек Бегалиева менен телефон аркылуу байланыштык. Жибек, Шанхай кызматташтык уюмунун саммитин чагылдыруу үчүн Самарканд шаарында жүрөт азыр. Он төртүнчү сентябрда Кытайдын төрагасы Си Цзиньпин Казакстанга бир күндүк иш сапары менен келип, президент Касым Жомарт Токаев менен жолугушары. Алар Казак Кытай стратегиялык өнөктөштүгүн чыңдоону талкуулашары расмий кабарланган. Жолугушуудан кийин эки лидер Шанхай кызматташтык уюмунун саммитине катышуу үчүн Самаркандка барышат. Кытайдын төрагасы Си Цзиньпин эмне үчүн Казакстанга келүүдө? Бээжин Борбор Азиядагы таасирин күчөтүүнү көздөп жатабы? Ушул жана башка суроолордун тегерегинде Азаттыктын Казак кызматынын кабарчысы Элнур Алимова, Карнеги корунун Кытай жана Борбор Азия боюнча эксперти Темир Умаров менен маектешкен эле азыр ошол интервьюну сунуштайбыз.
Известно, что он приезжает,
ну, 2.5 жылдан бери чет мамлекетке сапар жасай элек Си Цзиньпин эмне үчүн Кыргызстанды тандап алды? Бул сапар Бээжиндин Казакстанга жана жалпы Борбор Азияга таасирин кеңейтүүгө умтулушун көрсөтөт.
Это стремление Пекина расширить влияние в Казахстане и в целом в Центральной Азии.
Во-первых, здесь надо напомнить.
Биринчиден муну Кытайдын Казакстандагы январь окуясынын жыйынтыгына жасаган мамилеси катары карашыбыз керек. Кандай күтүлбөгөн окуялар болгону эсибизде. Кытай Орусиядан айырмаланып, жагдайга кийлигишүү түгүл кырдаалды жакшы түшүнбөй да калган. Ошондуктан менимче биринчи кезекте бул сапарды Кытайдын Казакстандагы позициясын жакшыртуу аракети катары баалоо керек. Бул Кытай үчүн бери дегенде географиялык жактан маанилүү. Себеби Казакстан менен чек арасы узун жана коопсуздук маселелеринде маанилүү өнөктөш.
Важный стратегический партнер.
Многие эксперты пишут, что Россия
эксперттик чөйрөдө Орусия Украинада согушуп жаткан кезде Кытай Борбор Азияда өз дараметин арттырууну көздөп жатканы айтылууда. Сиздин оюңуз кандай?
Насколько вообще успешны эти усилия Пекина?
Я не думаю, что
менимче Кытай азыр кандайдыр бир мүмкүнчүлүктү карап жатканы абсолюттук чындыкка дал келбейт. Тескерисинче, Украинадагы согуш Борбор Азия үчүн Орусиядан башка дүйнө менен мамилени кеңейтүү, Орусияга болгон көз карандылыкты азайтуу керектиги тууралуу белги берип жатканына күбө болуудамын. Анткени Орусия менен кызматташууну күчөтүү азыр сөзсүз түрдө туңгуюкка түртөт. Албетте, Борбор Азия бул көз карандылыкты алсыратыш үчүн башка кайсы мамлекеттер менен мамиленин чыңашы керектиги жөнүндө ойлогондо биринчи кезекте Кытай ойго келет. Бул өз ара жараян. Кытай бул жагынан суроо талапка сунуш менен жооп берет. Кытай Орусиянын ордун басууга даяр деп айтуу кыйын. Кытай өзүнүн чөлкөмдөгү ролуна абдан прагматик жана позициясын эске алганда Орусия менен кызматташууга каршы эмес.
Своё присутствие в этом регионе и не прочь сотрудничать даже с Россией.
Страны Центральной Азии.
Элералык басылмалар Борбор Азия өлкөлөрү Кытайды таяна турган держава катары кабылдап, ал тургай Бээжиндин колдоосун сезип, тышкы саясатта тайманбаган кадамдарга бара баштады деген пикирди айтышууда. Маселен, Токаевдин ЛНР менен ДНРди таануу жөнүндөгү билдирүүсүн ушуга байланыштырышат. Сиз кандай ойлойсуз?
С этим связывает заявление Токаева о непризнании ЛНР и ДНР. То есть во время визита в Санкт-Петербург.
Ну, я не думаю, что Китай здесь основная.
Китай Токаевдин ишенимине негизги себепкер деп эсептебейм. Албетте айтылган билдирүүлөр Кремлдин көз карашынан караганда бир топ тайманбастай көрүнөт. Бирок Казакстан кызыл сызыктан аша элек. Кремлди сындабайт, согушту айыптабайт жана окуялар тууралуу кылдаттык менен сүйлөйт. Ошол эле учурда ал Орусияны колдоого даяр эмес экенин көрсөтүп жатат. Менинче Казакстан коопсуздук зонасында турат жана ал азыр Орусия үчүн тарыхта болуп көрбөгөндөй баалуу өнөктөш экенин эске алууда. Кошумчалай кетсек, Казакстан азыр Орусиянын бардык ресурстары Украинага багытталганын, анын колу башка өлкөлөргө жетпей жатканын түшүнөт. Албетте, Кытайга географиялык жакындыктын артыкчылыктары бар. Бирок муну казак жетекчилигине ишеним берген негизги фактор эмес, факторлордун бири десек болот.
Там, где она находится, то ничего подобного мы не видим.
После визита в Казахстан Си планирует посетить...
Си Цзиньпин Казахстандан кейин 15-16 сентябрда Шанхай кызматташтык уюмунун саммити өтө турган Самаркандка барууну пландап жатат. Кытай лидери ал жерде Орусиянын президенти Путин менен Москванын Украинага басып киришинен кийин алгач ирет кездешет деп күтүлүүдө. Алар эмнени талкуулашы мүмкүн?
Я думаю, единственный вопрос, который точно будут обсуждать, это...
Алар сөзсүз талкуулай турган маселе НАТОго каршылык көрсөтүү. Кытай, балким дагы бир жолу Орусиянын Евразиядагы коопсуздук кызыкчылыктарын колдой турганын жана АКШ гегемон болгон дүйнөлүк эреже туура эмес экенин айтат. Украинада болуп жаткан окуяларга Кытайдын реакциясы аздыр көптүр бейтарап болду. Кытай Украинанын бүтүндүгүн жана эгемендигин жактай турганын жарыялайт. Бирок ал эң маанилүү өнөктөштөрдүн бири болгон Орусияны сындабайт. Си Цзиньпиндин Борбор Азияга сапары Кытайдын бейтараптыгын көрсөтүп турат. Эгерде Кытайдын лидери биринчи сапарын Орусияга жасаган болсо, бул биринчиден прагматикалык кадамдай көрүнмөк эмес. Экинчиден анын азыр Кытайга кереги жок. Орусиянын ансыз деле барар жери жок. Кытай менен мамилесин арттырууга аргасыз болот. Борбор Азия Путин менен бир убакта жолугуп, адилетсиз эл аралык эреже тууралуу сүйлөшө ала турган жакшы аянтчадай көрүнөт.
Обещает Путину там всестороннюю поддержку или что-то такое.
Китай продвигает строительство железных.
Кытай Кыргызстан менен Өзбекстанга темир жол куруу долбоорун ишке ашырууга аракеттенүүдө. Батыш басылмалары Москва Бээжиндин аймактагы долбооруна каршы чыкпастыгын, анткени эл аралык аренада Кытайдын колдоосуна ишенүүнү каалай турганын жазды.
Мол, рассчитывает на поддержку Китая на международной арене. Так ли это на самом деле?
Все вот эти теории, что...
Балким, бул темир жол Орусия үчүн пайдасыздыр. Бирок буга каршы туруу үчүн реалдуу негиздери жок. Мен Кыргызстандын өзүндө темир жолдун курулушундагы негизги тоскоолдукту көрүп турам. Ал жерде бажыдан жакшы акча таап, азыркы абалды өзгөрткүсү келбеген элитанын айрым топтору бар. Кытай менен Кыргызстандын статистикасын соода боюнча салыштыра турган болсок, миллиарддаган доллар айырманы көрөбүз. Ал акча бажыны көзөмөлдөгөн адамдардын чөнтөгүнө түшкөн. Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров 2023 жылы темир жолдун курулушун баштоону убада кылууда. Бирок акыркы 20 жылда мындай сүйлөшүүлөр көп болгон. Азыр бир нерсе өзгөрдүбү? Балким, өзгөргөндүр. Өзбекстан мурда болуп көрбөгөндөй активдешип, долбоордун ишке ашырылышына кызыктар жана аны жарым-жартылай каржылоого даяр. Кытай дагы жолду курууга кызыктар, бирок кезектеги жаңжалдан чочулууда. Кытайдын Борбор Азиядагы көптөгөн ири долбоорлору жаңжалдар жана коррупциялык айыптоолор менен аяктаганы, ага жергиликтүү элиталар аралашканы эсибизде. Долбоордун ишке ашышына күбө болобузбу, бул чоң суроо. Бирок Шанхай кызматташтык уюмунун саммитинде алар долбоорду талкуулашат. Балким кай бир документтерге кол коюшат деп ишенем.
Можно ли утверждать, что Центральная Азия...
Сиздин оюңузча, Борбор Азия Москва менен Бээжиндин айкын атаандаштык аймагына айланабы?
Москвой между соперничеством Москвы и Пекина.
Нет, не стоит ждать.
Жок, Москва буга кызыктар эмес. Азырга Бээжин эң маанилүү өнөктөш. Ал эми Борбор Азия өлкөлөрү абдан баалуу өнөктөш. Буга Кытай деле кызыктар эмес. Орусия Борбор Азияда дагы эле үстөмдүк кылуучу күч экенин абдан жакшы түшүнөт. Кытай Борбор Азиядагы позициясын бекемдегиси келсе, Орусия менен каршылашпай кызматташууга тийиш экенин түшүнөт. Эки державанын ортосундагы атаандаштык Борбор Азия өлкөлөрү үчүн да пайдасыз. Географиялык жактан дүйнөдөн оочолонгон чөлкөм өз аймагында эки чоң кошунасынын согушун каалабайт. Борбор Азия батыш өлкөлөрү, Орусия, Кытай, Жапония жана Индия биргелешип кызматташып, аймакты өнүктүргөн идеалдуу дүйнөнү каалайт. Бирок ал элестетүү мүмкүн болбогон картина.
Азаттыктын казак кызматынын кабарчысы Элнур Алимова менен Карнеги корунун Кытай жана Борбор Азия боюнча эксперти Тимур Умаров менен маегин уктуңуз.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү өнөктөш телекомпаниялардын эфиринде. Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү акыркы жаңылыктар менен бүгүн Азаттыкта видео топтомунан иш күндөрү кечки саат 7:00 Next телеканалы жана YouTube, Facebook платформаларынан кабардар болуп туруңуз. Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Тоолуу Карабах жаңжалында окко учкан армян аскерлеринин саны 100 ашты. Бул тууралуу 14 сентябрда Армениянын өкмөт башчысы Никол Пашинян билдирди. Азербайжан жаңжалда 50 аскеринен айрылганын кабарлаган. Кагылышуунун жанданышы үчүн эки тарап бири бирин күнөөлөп жатат. Ал эми жамааттык коопсуздук келишим уюму аймактагы кырдаалды жеринен баалоо үчүн атайын миссиясын жөнөтмөй болду. Теманы Элиза Кененбаева улантат.
Шейшембиде Орусиянын ортомчулугунда эки тарап ок атышууну токтоткону кабарланган. Анткен менен Азербайжан Тоолу Карабахтагы этникалык армян күчтөрүн макулдашууну бузганы үчүн айыптады. Армениянын коргоо министрлигинин маалымат катчысы Арам Торосян бул дооматты четке какты. Анын айтымында Азербайжан күчтөрү этникалык армяндардын аскердик жайларын, калктуу конуштарды жана жарандык объектилерди аткылоону бир дагы мүнөткө токтоткон эмес. Расмий Баку армян күчтөрүнүн провокациясына жооп берүүгө аргасыз болгонун билдирип, жарандык объектилерге соккуруп жатканы тууралуу маалыматтарды төгүндөдү. Дүйнө лидерлери, улуттар уюму эки кошуна мамлекетте атышууну токтотуп, маселени сүйлөшүү жолу менен чечүүгө чакырып атышат. Кошмо Штаттардын мамлекеттик катчысы Энтони Блинкен эки мамлекеттин тең башчылары менен телефондон сүйлөшкөнүн айтты.
Биз кайрадан аскердик аракеттердин тутанышына күбө болуп атабыз. Бул эч кимдин, Азербайжандын, Армениянын жалпы аймактын да кызыкчылыгында эмес. Мен эки тарап менен тең сүйлөшүп, жаңжалды токтотуп, тынч жол менен чечүү үчүн бардык аракеттерди көрүүгө чакырдым. Аймакта эки тарап менен тең биздин атайын чабарман иштеп жатат. Мен алар менен тыгыз байланышта болом.
Working with both countries, I'll be in close touch with them going forward.
Жакында эле Кавказ боюнча дайындалган Американын чабарманы Филипп Рикер 13 сентябрда Бакуга мурда белгиленген сапар менен барган эле. Франциянын президенти Эммануэль Макрон бул маселени Улуттар уюмунун коопсуздук кеңешинде көтөрөрүн билдирди. Ал эми Орусиянын президенти Владимир Путин кагылышууну токтотуу үчүн бардык аракеттерди көрүп жатканы маалым болду. Бул тууралуу Кремль шейшембиде кабарлады. Улуттар уюмунун баш катчысы Антонио Гутерреш эки тарапты чыңалууну токтоосуз жайгарууга жана ортодогу маселени диалог аркылуу чечүүгө чакырды.
The Secretary General is deeply concerned about reports of renewed fighting along the Armenia-Azerbaijani border.
Баш катчы армян-азери чек арасындагы аскердик аракеттердин жанданышына терең тынчсызданууда. Ал эки тарапты мурда келишилген макулдашууларды ишке ашырууга чакырат жана ошондой эле аймактагы эки тарапты элдештирүүгө даалат кылгандарды колдойт.
For the ongoing mediation efforts in the region.
Деди Улуттар уюмунун өкүлү Стефан Дюжарик. 13 сентябрда Армениянын өкмөт башчысы Никол Пашинян жамааттык коопсуздук келишим уюмуна кайрылып жардам сураган. Кыргызстанда мүчө болгон аскердик уюм 13 сентябрдын кечинде онлайн жыйын өткөрүп, кырдаалды жеринен баалоо үчүн аймакка өз миссиясын жиберүүнү чечти. Аны ЖККнун баш катчысы Станислав Зайс баштап барат. Эки өлкө 2020-жылы Тоолуу Карабах аймагын талашып катуу кагылышкан. Анда эки тараптан 6,500 адам мерт кеткен. Орусиянын ортомчулугу менен аяктаган кыска согуштун жыйынтыгында Азербайжан Тоолуу Карабахтагы мурда Армения көзөмөлдөп турган бир нече районду жана Шуша шаарын кайтарып алган. Көп өтпөй Армениянын премьер-министри Никол Пашинян, Азербайжандын президенти Илхам Алиев жана Орусиянын президенти Владимир Путин аталган чөлкөмдө ок атышууну токтотуу тууралуу келишимге кол коюшкан. Ага ылайык Армения менен Азербайжан макулдашууга кол коюлганга чейин өз аскерлери ээлеп турган аймактарды башкарып турмак болгон. Ал эми кесилишкен тилкени Орусиянын 2000-дей тынчтык орнотуучу аскерлери ушул күнгө чейин кайтарууда. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Ушуну менен Азаттык радиосунан 15 сентябрдагы таңкы уктуруунун бир бөлүгүн жыйынтыктайбыз. Менин аты жөнүм Санжар Эралиев, сайтыбыз azattık.org. Саламатсызбы, уктурууну улантабыз салдыдагы 30 мүнөттө. Орусия Кыргызстандагы кант авиа базасы аркылуу Украинадагы согушка өз аскерлерин жибергени белгилүү болду.
Өзлөрүнүн эмеси менен машыгып, баягы боюнча тренировка болуп, автомат менен чуркап, вертолеттон секирип түшүрүп, ушундайларды кылышы. Булардын тамак ашы отдельно, өзүнүн кухнясы бар болчу, ошол жерде палаткадан жасалган.
Түштүк Кореядагы мекендештер тууралуу макала баяндар түрмөгүн улантып, Айсулуу Ашыралиева тууралуу айтып беребиз. Ал Сеул шаардык кеңешине шайланган биринчи чет өлкөлүк депутат.
Биз толук Сеулдун 10 миллион адамдын депутаты болуп саналабыз.
Сузакта жергиликтүү кеңешке депутат болгон Хапизахан Сатыбалдиева тууралуу да баяныбыз бар. Ал өзбек тектүү аялдардын укугу, кыздарды эрте турмушка берүү жана той аштардагы чыгымды азайтуу жаатында иштеп жатат.
Мен азыр эти дешпет, баардыгы депутат эже, депутат эже эле дешип.
Бүгүн 15 сентябрь, студияда Санжар Эралиев. Орусия Кыргызстандагы кант авиа базасы аркылуу Украинадагы согушка өз аскерлерин жибергени белгилүү болду. Азаттык радиосу согуш башталганга чейин баш калаа Бишкектен 20 чакырым жерде турган орус базасында ТВ-дан келген ондогон аскер кызмат өтөгөнүн, алардын бир бөлүгү кийинчерээк Украинада согушта каза тапканын тактады. Жергиликтүү тургундар Орусия Украинага басып киргенден көп өтпөй, канттагы базада баштагыдай активдүүлүк азайганын байкашкан. Теманы Айбек Бибосонов улантат.
Тывалыктар бизди тууган көрчү деп баштады сөзүн кант авиа базасына жакын жашаган жергиликтүү жарандардын бири.
Бүт эле бизге окшош экен.
Биздин маектешибиз жеке коопсуздук үчүн аты жөнүн ачык айткан жок. Аны кант авиа базасына жакын жердеги талаада дыйканчылык кылып жаткан жеринен жолуктурдук. Айтымында тывалык жоокерлер жайдыргычтар орустардын аскер базасынын ичиндеги чатырда жашачу.
Кеткенине канча болду эми?
Согуш башталды ошондо эле. Жазына башталды.
А качан келишти эле алар?
Алар уже 2021 ушундай келишкен эле. Жок азыр палатка саратка бүт алып кеткен секирип. Семент эле алган да
ашка. Палаткада турушчу эле?
Палаткада. Жайгышуу палаткада.
Кант аба базасында соңку жылдары ТВ-дан аскерлер келип турганын жергиликтүү тургундар жакшы билет. Анткени алар базанын айланасындагы дүкөндөрдөн соода кылып, Кант шаарынын борборуна чейин барып турушчу. Бишкектин чыгыш тарабындагы бул шаарда жашаган таксист Ырыскелди жыл башында тывалык аскерлердин бирин 2-3 курдай ташып Украинадагы согуш жөнүндө сүйлөшүп калганын айтып берди.
Бир жолу ошо бала квартира сурап эметкен, анан кийин жолу калды, эй, нашал квартирабыз. Приехал из Иранца. Нет, говорит, нас отправляет в Украину. Барус, туин, степен, барус. Вот сейчас, айда вот так. Кетебиз 2-3 күндүн ичинде деп ошентип айтты.
Согуш башталгандан кийин да, э?
Конечно, мына бир ай болду.
Тывалык жоокерлер Орусиянын армиясынын катарында келишимдик кызмат өтөгөнүн жергиликтүү тургундарга айтып беришкен. Алар аэродромдун ичиндеги атайын чатырларда жашап, базанын башка кызматкерлери менен көп аралашчу эмес. Ал жерде жакындан көргөндөр тывалыктардын саны 300-500 жетиши мүмкүн деп болголошот. Бирок бул санды Орусиянын расмий булактарынан ырастоо мүмкүн эмес. Жергиликтүү тургундардын дагы бири ТВ-дан келген аскерлер жайгашкан жерди картадан көрсөтүп, мындай чечмелеп берди.
Туинстердин арасынан бир да орус дегенде мында көргөн жок. Кыргыздарга окшош жигиттер бар тең туинстер деп жерде орусча сүйлөй албайт экен. Айтсаң түшүнөт, но так орусча сүйлөп неме албайт.
А эмне кылышчу эле алар сиздин байкооңузда?
Мен чала була көрүп калганда бирден өзлөрүнүн эмеси менен машыгып баягы боюнча бирден тренировка болуп автомат менен чуркап вертолеттон секирип түшүрүп ушундай ушундайларды кылчу. Булардын тамак ашы отдельно өзүнүн кухнясы бар болчу, ошол жерде палаткадан жасалган банясы бар болчу, душевойлору бар болчу.
ТВ-дан келген аскерлердин канттан качан чыгып кеткенин, дагы базада калгандар бар же жок экенин так айтуу мүмкүн эмес. Бирок Google Earth Pro программасы быйыл июнь айында спутниктен тарткан сүрөттөргө карасак, авиабазанын аймагындагы тыбалыктар жашаган айтылып жаткан жерде 10 чакты чоң, андан кичирээк келген 12 майда чатыр тигилип, тегерек четинде аскер техникалары турганын көрүүгө болот. Азаттыктын кабарчысы сентябрь айынын башында канттагы орус аскер базасына жайгашкан жерге барып, тыбалыктар жашап келген деген чатырлардын орду бош турганын көрүп келди. Орусиянын кант ава базасындагы тыбалык аскерлердин бир бөлүгү Украинага жөнөтүлгөнүн дагы бир көз карандысыз булагы ырастады. Согушка баруудан баш тарткан тыбалыктарга жардам көрсөткөн жаңы тыба коомунун активисти Аяна Кыргызстанда кызмат өтөп жүргөн тыбалык жоокерлердин чоо жайын азаттыкка түшүндүрдү. Анын айтымында быйыл 21 июнда жаңы тыбанын активисттерине тыбалык бир жоокер байланышка чыгып, Кыргызстанда кызматтык сапарда жүргөнүн, Украинадагы согушка баргысы келбей турганын, базадагы башка бир нече тыбалык менен чогуу келишимди токтотууну көздөрүн, бирок аскердик жетекчилик аларды кое бербей жатканын айтып берген. Ава базасында аскердик жетекчилик тыбалыктарга Украинага баргандан кийин гана келишимден баш тартса болорун билдирген. Кыргызстандан байланышка чыккан бул жоокерлер Орусиядагы туруктуу жайгашкан жери катары Тыва Республикасынын Кызыл шаарындагы 55-чи аскердик аткычтар бригадасын көрсөтүшкөн.
Келишимди негизде иштеген бул аскерлерди Кыргызстанга декабрь же ноябрь айларында жөнөтүшкөн экен. Алар Кыргызстанда кандайдыр бир жайды кайтарышкан окшойт. Аларга кандай тапшырма берилгенин билбейм. Анан аларды жайында Украинага жөнөтүп башташкан,
деди Аяна. Жаңы тыбанын активисттери аларга кайрылган тыбалык жоокерлерге аскердик келишимден баш тартары жөнүндө рапортторун тывага барып жасаолорун түшүндүрүп, керектүү документтердин үлгүлөрүн жөнөтүшкөн. Маалыматка ылайык, Орусиянын Кыргызстандагы базасында жүргөн тыбалык аскерлердин паспорттору аскердик жайдын командачылыгынын колунда болгон. Акыры 9 тыбалык жоокер үйгө жүк салабыз деген шылтоо менен паспорттарын убактылуу сурап алышкан жана өз акчасына билет алып Бишкек аэропорту аркылуу Красноярск шаарына учуп келип, андан ары 29 июнда тыбанын Кызыл шаарына жетишкен.
Тывага келишкенде аларга силер баш тартканыңар жакшы болуптур деп айтышкан. Себеби алар менен чогуу кызмат өтөгөн аскерлердин бир бөлүгү Украинада тузакка кабылып, каза болуп, бир бөлүгү жараат алышкан экен,
деп айтып берди Аяна. Анын айтымында 2022 жылдын июнь айында Кыргызстандан кеминде 90 тыбалык аскер эки бөлүнүп Украинага согушка жөнөтүлгөн. Алардын 10 согушта каза таап, 20 чукулуу жараат алган. 30 ашык тыбалык аскер Украинага келгенден кийин согушуудан баш тартып, кайра Орусияга кайткан.
Кыргызстандан барган тыбалык аскердик кызматкерлердин көбү 29 июнда Украинанын Лисичанск шаарындагы кармаштарда каза болгонун билем. Орусиянын пропагандалык каналдарында аларга медаль берилгени тууралуу көп сюжеттер бар.
Чынында июль айынын башында Орусиядагы айрым маалымат каражаттары Лисичанск шаары үчүн салгылашууларда тыбалыктардан куралган дал ушул 55 аткычтар бригадасынын аскерлери эрдик көрсөтүшкөнүн, бир бөлүгү курман болгонун жазышкан. Аяна Кыргызстанда жүргөн тыбалыктардын баары келишимдик негизде кызмат өтөгөн аскерлер болгонун, алардын ичинде өзү тааныган эки жоокердин жашы 30 чамасында экенин белгиледи. Ал тыбалык бир аскер кызматкеринин кант аба базасына окшош жерде жана Бишкекте тартылган сүрөттөр менен бөлүштү. Бирок аларды аскердин коопсуздугуна шек келтирбөө үчүн жарыялай албайбыз. Мындан тышкары жаңы тыба коомунун активисттери Кыргызстандан Украинага жөнөтүлүп, согушта каза тапкан кеминде бир тыбалык жоокердин ВКонтакте социалдык түйүнүндө жарыяланган некрологу менен бөлүштү. Азаттык маркум жоокердин тыбадагы жубайын таап, аны менен телефон аркылуу байланышты. Ал жолдошу Кызылдагы 55 аткычтар бригадасында келишимдик негизинде кызмат өтөп жүргөнүн жазында кант аба базасына жөнөтүлгөнүн ырастады. Коопсуздук маселелеринен улам анын аты жөнүн жана каза болгон тыбалык жоокердин да аты жөнүн ачык жарыялоону чечтик.
Ал март айынын башында Кыргызстанга кызматтык сапар менен учуп кеткен. Ал жакта 3 айдай болду. 3 айдан кийин аларды алгач эс алууга жөнөтөбүз дешкен. Кийинчерээк эс алууга чыгарышкан жок. Дароо Кыргызстандан түз эле Украинага жөнөтүштү. Ал 19 июнда Украинага түшүп, 26-сында каза болуп калды,
деди маркумдун жубайы. Ал маркум жоокердин артында балдар калганын айтып берди. Ошондой эле жолдошу Украинага өз эрки менен кетпегенин кошумчалады.
Аларды жөнөтүштү. Алгач алар баш тартып арыз жазышкан, бирок арызды кабыл алышкан жок,
деди маектешибиз. Биз жаңы Тыванын активисти Аянадан эмне үчүн тывалыктарды Кыргызстандагы база аркылуу Украинага жөнөтүштү экен деп да сурадык. Ал муну Украинада орус аскерлеринин саны жетишсиз болгону менен байланыштырып жатат. Кыргызстанда Орусиянын бир нече аскердик объектиси бар. Алардын эң чоңу Кантаг аскердик аба базасы. 2003 жылы октябрь айында ачылган база орус армиясынын борбордук округунун курамына кирет. Анын негизги милдети катары Борбор Азиянын аба мейкиндигин көзөмөлдөө, ошондой эле жааматтык коопсуздук жөнүндө келишим уюмуна аскерий жардам берүү экени айтылып келет. Кыргызстандын коргоо министринин мурдагы орун басары Мурат Бейшенов Кыргызстандын жоопкерчилиги боюнча оюн айтты.
Они не имеют права отсюда прибрасывать технику на Украину.
Орусия Кыргызстан аркылуу Украинага же башка өлкөгө аскер, техника жибере албайт. Идеалдуу түрдө ушундай болушу керек эле. Анткени Украинадагы кырдаал жамааттык коопсуздук жөнүндө келишим уюмунун милдетине кирбейт. Аталган уюмдун башкы милдети ага мүчө өлкөлөрдү терроризмден жана сырткы коркунучтардан коргоо болуп эсептелет. Мындан улам батыш өлкөлөрү же эл аралык валюта фонду маселени кабыргасынан коюшу мүмкүн. Бирок Орусия менен түзүлгөн келишимге ылайык, биз алардын базасына келип кетип жаткан учактарды текшере албайбыз. Бизди базанын ичине киргизбейт. Бир нерсе болсо, коопсуздук кеңеши ушундай өңүттө жооп берсе керек. Негизи маалында келишимди башкача түзүшүбүз керек болчу.
Буга чейин Орусиянын Кыргызстандагы аскер объектилери бирдиктүү аскердик аба базасына бириктирилген. Анын курамына Канттагы аскер аба майданынан тышкары Ысык Көлдөгү Кой Сара жана Карабулуң торпеда сыноо полигону, Чалдыбардагы байланыш түйүнү жана Майлуу суудагы сейсмикалык борбору кирет. Айбек Бийбосунов, Кубат Касымбеков, Азаттык, Бишкек.
Ыкчам жана так маалымат сиздин алаканыңызда. Жаңылыктар, макалалар, интервью жана блогдор, видео, аудио жана сүрөт баяндар Азаттык чекит орг сайтында. Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Эми Түштүк Кореядагы мекендештер тууралуу макала баяндар түрмөгүнөн Айсулуу Ашыралиева тууралуу айтып беребиз. Ал Сеул шаардык кеңешине шайланган биринчи чет өлкөлүк депутат. Журташыбыз шаардык парламентке Демократиялык партиянын тизмеси менен барган. 10 миллиондон ашуун калкы бар Сеул шаар бийлигине 121 депутат шайланып келген. Кабарчыбыз Айгерим Акылбекова журташыбыз менен жолугуп, анын бир күндүк иши менен таанышты.
Сеулдук депутат менен экөөбүз мегаполистин так борборунан жолуктук. Ишке бараткан эл өкүлү мага шаар көрсөтүп, Корея эли менен тааныштырып жатты.
Көрүп турганыңыздардай узун-узун имараттар, чоң-чоң имараттардын баардыгы ушул жерде жайгашкан, потому что сердцевина Кореи. Бул жерде эми жандай офистер көбүнчө, анан тиги отель, гостиница окшогон имараттар көбүнчө ушул районда жайгашкан. Мен уже 20 жылдай жашап келатып, булардан үйрөнө турган көп нерселерди байкадым да. Канчалык иштесең, ошончо тиштейсиң деген кыргыздарда сөз бар эмеспи? Булар ошонтип иштеп атышат, ошончолук иштеп атышат да.
Кыргызстандык Айсулуу Ашыралиева 2003 жылдан бери Түштүк Кореяда жашап, бул өлкөнүн жарандыгын алган. Ал 3 ай мурда Сеул шаардык кеңешине депутат болуп шайланган.
Мындай общий собрание болгондо в основном ушул жерге келебиз. А так бул жерде азыр ар бир фракциянын лидерлери отурат. Анан тиги төрага деп коебуз да, төрага отурат. А биздин офисибизди ак зданияда.
Түштүк Кореянын борбору Сеул шаарында туруктуу жашаган 10 миллион калк бар. Бирок күнүгө ага жакын коңшу шаарлардан дагы ушунча адам иштегени келип кетип турат.
Жумушуңузга чукулдап калдык, э? Көбүнчө ишке метро менен келесиз.
Метро менен келем, туура.
Атайын унаа менен. Кызматтык унаа менен деген жок.
Бизде кызматтык унаа деген андай бул жерде андай понятие жок. Ооба, эл арасында эле кадимкидей азыр көрүп аткан да ушундай кийип жүрөм, метрого кирген эле акырын чечип коем.
Айсулуу Ашыралиева шаардык парламентке Демократиялык партиянын тизмеси менен барган. Бул партияга Ашыралиева 8 жыл мурун мүчө болуп, ыктыярдык иштерге активдүү катышып келген. Азыр ал эми башка эл өкүлдөрү менен бирге биз келген имаратта иштеп жатат.
9 кабаттуу имарат. Бул жерде жана айтып кеткендей 112 депутаттар отурабыз. Анын ичине 76 республика партиясынан, анан 36 ошо демократ партиясынан.
Түзмесе. Мен азыр байкаганыбызда 25 район бар. Ошо 25 районда сеул боюнча 25 ошо райондордон чыккан депутаттар, а биздики биз пропорциональный система менен өткөн депутаттарбыз, так что биздин районубуз жок, бирок биз толук сеулдун 10 миллион адамдын депутаты болуп саналабыз.
9 кабат имараттын 3 кабатында гана эл өкүлдөрүнүн кабинеттери жайгашкан. Бул имаратта тармактык комитеттердин жыйын залдары, депутаттар жана башка кызматкерлер үчүн машыгуу залы, ашкана да бар.
Биз 7-чи кабатка чыгабыз.
Кыргызстандын парламентинде 7-чи кабат. Да, эл күчтүүлөр отурат. Ошондой биз
А Кыргызстанда 7-чи кабаттабы?
Мен 7-чи кабат деп айтып коюшат.
Мен да 7-чи кабатта эң күчтүүлөрдүн биримин деп ойлойм. Өзү биз бул кабинетти кандай алдык? Себеби ар бир адамга сага бул кабинетти кабинетте бөлсө тарынып калбаш үчүн бөлүштүрдү. Биз туура туп туура биз аны карабай туруп алсак мага 701-чи кабинет туш келди.
Сонун көрсөтүп сөйлөп турган кабинет.
Бул жерде көрүп турсаңыз кыргыздар керек, үстүндө корейс тилинде жазылып турат. Айсулуу депутат. А бул жерде уже алдында тиги
латиница,
англис тилинде жазылып турат.
Бүт эме окшойт э, карточкалар колуңуздун.
Ооба, бизде колубуздун изи менен киребиз. Обязательно колубуздун изи менен карттан аркы өткө дегендебиз жок. Кириңиздер, кош келипсиздер. Кириңиздер.
Бир бөлмөлүү чакан кабинетте эл өкүлү келген шаар тургундарын кабыл алып, ушул жерде күбө актысын өткөрөт. Ушундан улам мында ар кандай кырдаалга карата шарттар да каралган.
Бизде раскладушка бар. Бул раскладушка эмне ошо түштөн кийин, тамактангандан кийин бир саат бирге бул жерге жатып эс алсак болот. Түштөн кийин сразу бизге жалып мындай түшпөйт, потому что адамдар деле түшүнөт. Биз азыр түшкү тамактан кийин кичине эс алышыбызды мындай этикет бар экен, өзү айтпасаң деле билишет экен. Биз мындай чрезвычайный случай болгон мезгилдерде калып калышыбыз да мүмкүн. Экстренный случайда кие турган формабыз обязательный. Анан удобный тапчика болуш керек обязательный. Это мен азыр сиздерге деп жасанып алганым туфлиёмду кийип. А так удобный тапчика болуш керек, потому что бизге даже не то что мындай тапчика, ботас коюп коюшубуз керек да. Кандай случай болбосун мындай дайын болуш керек деген мааниде экен. Азыр мага буну менин сөзүм эмес, бул жерде уже 2 жолдон 3 жолдон болгон депутат ага эжекелер үчүн түшүндүрдү мага.
Корея басылмалары Айсулуу тууралуу Сеул шаардык кеңешине шайланган тегичет өлкөлүк биринчи адам деп жазышкан. Шайлоо негизинен 3 этаптан турган.
Биринчи тур да важный эмес экен, экинчи тур да важный эмес экен, үчүнчү тур самый главный. Потому что биринчи, экинчи турда тиги документация, интервьюдан жакшы бал алган менен үчүнчү турда канча тиги голос алсаң бизге депутаттар бизге эмне кылышты да, голосовать этишти да, ошолордун голосун алсаң ошол адам биринчи болуп чыгат экен да, өзү процесс ошондой экен. Анан таң калыштуу 10 кишиден ошо үчүнчү турга 10 киши өткөнбүз, биринчи местен алып чыктым.
Күткөн эмессиз?
Күткөн эмесмин. Ошол жерде Айсулуу 35 балл деди, эң чоң балл меники болду.
Айсулуу Ашыралиева буга чейин маданий иштерге активдүү катышып, кыргыз улуттук бийи, ырлары коштолгон концерттерди уюштуруп келчү. Ушундан улам ал маданий тармактык комитетти тандап алганын айтты.
Искусство, маданият, спорт жана туризм алкагында иштеген адамдар 9 кишибиз. 6 тиги Республика партиясынан, 3 биз Демократия партиясынан. А бул эми биздин иштеп аткан жердеги сүрөттөрүбүз. Бул менин отура турган жерим. Алдыда атым жазылып турат. Ушунда отуруп биз совещание өткөзөбүз. Бир отурганда бир 3-4 саат жөнөлө турабыз да, ушу 3-4 саат жөнөлө өтүп кетет. Совещание кылып атыпчы, потому что ар бири пока отчет бергиче бизге. Отчет бергенден кийин андан сырткары дагы биз эмне үчүн бул финансыны бөлөк жака коротуп салдыңар? Эмне үчүн бул районго эмес, тиги районго коюп койдуңар деп. Бул жерде биз анан күйгүз болуп туруп анан сүйлөйбүз. Биздин айлыгыбызды баардыгы азыр тим эле кызыгып атышат. Но к сожалению это конфиденциальный вот этот
айтканга болбойт. Бул жерде болоткан информацияны сыртка таркатканга болбойт деген биз кол койгонбуз. Даже күйөөм да билбейт. Эми мен ыраазы болгон ыраазымын. Белгиленген суммага ыраазымын. Бул жерде отурам мен.
Иш күн адатта эртең мененки 8:00, кечки саат 8:00 чейин уланышы мүмкүн. Айсулайым менен түштөнүүгө да чогуу чыктык.
Столовая для сотрудников.
Депутаты деле, башкасы деле.
Ушул зданияда иштеген адамдардын баардыгы кирип тамактанса болот. Депутат десе эле мындай эмеле такое прям обслуживание деген болбош керек деген мааниде жасалган да. Так что бул жерде спокойно депутаттар да келип тамактанса болот.
Айсула Шыралиеванын жолдошу Корея жигити. Жубайлардын бир уул, бир кызы бар. Түштүк Кореяга билим алуу үчүн барып, мынтип турмуш куруп, депутат болгон айым кыргызстандык мигранттар жана өлкөм үчүн жоопкерчилик төмөн деп эсептейт.
Мага сөз тийгени это одно, мен мамлекетиме сөз тийгени это совсем другое. Кыргызстанга сөз тийгизүүдөр беришим керек деп. Потому что өзүңүздөр байкагандай азыр ошол моменттен баштап, ошол мен өткөн моменттен баштап статьялар чыга баштады. Айсулуу жанында Кыргызстан. Кыргызстан же Кыргызстанда төрөлгөн Айсулуу деп чыгат.
Түштүк Кореяда ушул тапта 7000ден ашуун кыргызстандык бар экени расмий маалымдалып келет. Айгерим Акылбекова, Азаттык, Түштүк Корея.
Эми Сузак айылдык кеңешинин депутаты Хапизахан Сатыбалдиева тууралуу баянды угуңуз. Ал өзбек тектүү аялдардан суурулуп чыгып депутат болгон. Өзбек коомчулугундагы кыз келиндердин укугу, кыздарды эрте турмушка берүү, той аштардагы ашкере чыгымдарды кыскартуу үчүн жан өрөп иштеп келе жатат. Хапизахан Сатыбалдиева тууралуу Талгат Абжалил уулу айтып берет.
Мен азыр эче дешпейт, баардыгы депутат эче, депутат эче эле дешип.
Өзгөчө шайлоого өзбек улутундагы аялдардын жигердүү катышканы жергиликтүүлөр үчүн чоң жаңылык болду. Үйдө бала карап, талаада кетмен көтөргөн кыз келиндердин укугун коргоп, билимге умтулган жаштарга дем берген депутат аялдар пайда болду. Хапизакан Сатыбалдиева 69 жашта. Ал 1993 жылы Ташкентте агрономдук окуу жайды аяктаган. Өмүр бою айылдагы кыз келиндер менен талаа жумушунда иштеп келген эне 2021 жылдын 11 апрелинде өткөн жергиликтүү кеңешке депутаттыкка талапкер болуп, айылдын колдоосу менен шайлоодон жеңип чыккан.
Аялдарга орун берилип турду деп ошол аялдар баардыгыбыз бир маслихатка кеттирип,
мени аялдар эле эмес эркектер да колдоп шайлоодо жеңишке жеттим. Эми депутат болгон эркектер менен тең ата иштеп жатам. Башкысы мен өзбек аялдарынын саламаттыгы жана эркин жашоосу үчүн аттанган алгачкы депутат аял болдум. Кыз келиндердин ички көйгөйлөрүн чечип, үй бүлөдөгү зомбулукка каршы туруп, жаштарга дем берген депутат аял боло алдым. Өзүңүздөр билесиздер, өзбек коомчулугунда аялдар эркектер менен тең ата сүйлөшө да албайт. Көйгөйлөрү болсо эч кимге эркин кайрыла да албайт болчу. Эми болсо мен бар. Мага келип сүйлөшүп кетишет. Маселесин депутаттардын ичинде көтөрүп чечип берип да жатам. Мен эң улуу депутат болгондуктан баары менен айтканымды колдоп да турат. Мектептерге барып, окуучулар менен да сүйлөшөм. Кийин үйлөрүнө барып, аталары менен сүйлөшүп, кыздарын да балдарындай кылып билимдүү кылгыла деп айтып турам. Бул кылганымды туура түшүнүп, кыздарын жогорку окуу жайга окуткан аталардын саны 30 болуп калды.
Эми өзбек жамаатындагы аялдардын укуктарын коргоп, кыздарды эрте турмушка узатуу көрүнүшүнө каршы турууну көздөп жатат. Хапизакан Сатыбалдиева жол, свет, суугат суу жана той ашка кеткен чыгымдар менен кызга берилүүчү сепке ашкере чыгымды коротпоо үчүн бир жылдан бери алектенип, алгачкы жемиштери да болуп жатканын айтууда.
Той маракаларга барып туруп, септерин азайтып атабыз.
Билесиңерби, өзбектерде кызга сеп бергенде өтө көп чыгым кылабыз. Ошондуктан мен алгач эле той болгон жерге барып, үй бүлөсү менен сүйлөшүп, септи азайтып, анын ордуна келинин же баласынын билим алуусуна же чакан ишкерлик кылууга каражатын коротуусун айтып жатам. Андан да кыздарыбыз 18 чыкпай туруп эле турмушка чыгып кетишкендиктен, мен ким турмушка чыкканы жатса, жашын да сурачу болдум. Мен депутат болгондон кийин менин аймагымда бир топ иштерди жасаганга жетиштим. Ал эми мени болсо айылдагылар депутат апа деп чакырып калышты.
Хапизакан Сатыбалдиева бир жуманын эки күнүн айылды кыдырып, аялдардын көйгөйлөрүн угуп, айрымдарына талаада жумуш таап бергенге жардамдашат. Шайлоодо өз добушун аялдарга берген Сузак айылынын жашоочусу Замира Мамажанова соңку жылдары өзбек аялдары активдешип, өз укуктарын коргоого аракет кыла баштаганына сүйүнөт. Ал Хафизакан Сатыбалдыева депутат болгондон кийин бир аз болсо дагы өзбек аялдары өз укуктары менен күрөшө баштаганын айтат.
Бизден бир нерселер чыксын, доктурлар чыксын.
Бизге жалпы кыз келиндер менен үйлөрүндө көчөгө дараңчыкчу аялдарга Хапизахун Сатыбалдиева жол көрсөттү. Анткени буга чейин үйдө гана жашап, үнү чыкпаган аялдардын үмүттөрү жанды. Андан да аялдар жакшы иштеп, ийгилик жаратарын көрүп калдык. Хапизахун апа аялдар менен тыгыз иштешип, жашы бир топко барып калса да, кайратынан кайтпай, чуркап иштеп жүргөнүн көрүп, биз да сүйүнүп жүрөбүз. Аялдар айта албай тургандай көйгөйлөр бар. Ошолорду биз менен бөлүшүп, өкмөт менен элдин көпүрөсүнө айланган депутат болду.
Жергиликтүүлөр арасында шайлоо учурунда аялдардын жеңишине көп ишеним арта албай тургандар басымдуулук кылган. Бирок аялдар мандат алып ишке киришкенден кийин көчөлөрдө социалдык бир топ көйгөйлөр чечиле баштаган. Сузактык Дүлшотбек Жолдошов учурда жаштар билимдүү болуп, аялдар өз укуктары менен күрөшүп, эркин болгондо гана эскиче ой жүгүртүүдөн арылабыз деген пикирде.
Хаписаханага аяга ошоган аялдар бизге зарур экен.
Биринчи жолу өзбек аялдарын шайлоодо көрдүм жана колдодум. Эркектер жасаган жумушту аялдар да жасай аларын көрсөтүшөт. Алгач эркектер аялдардын талапкерлигин бир аз туура көргөн эмес элек. Анткени өзбектерде кыз келиндер үй тиричилиги менен алек болушу керек. Бирок бул жолу эркек депутаттар аялдарды жакшы колдошту. Өзбек жамааты да кыздарын окутуп депутат кылса болот экен. Ал эми бул күнгө чейин бизде кыздарды окутуу дегенди колдоочу эмеспиз. Аялдардан үмүт чоң. Азыркы депутат апабыз көчөдөгү жолду асфальт кылып, жарыктандыруу менен тазалыкка көңүл бурду. Үйлөрдөн чыккан таштандыларды алып кетүү үчүн өкмөттөн машина бөлдүрүп, жума сайын таштанды тазаланып калды. Көрсө аялдар майда, бирок маанилүү иштерди көрө билген жан болот экен.
Хафизакан Сатыбалдыева менен Арапаткан Начрахунова дагы депутат болгон. Өмүр бою мугалим болуп иштеген Начрахунова өзбек жамаатындагы кыз келиндердин абалына, өзгөчө билимден өксүп жатканына тынсызданат. Ал депутаттык эмес, көчөгө чыгууга уруксат берилбеген чөйрөдөн депутат болуп суурулуп чыгуу оңой болбогонун белгилейт.
Сабак берип келет.
Мен бир топ жылдан бери мугалим, жетекчилик кызматка чейин иштеп келдим. Азырда иштеп жатам. Мен коомдук талкууларга катышып, аялдардын укугун талаша билгендиктен менин да буга карата көз карашым жакшы. Ал эми өзбек жамааттарында аялдарга болгон кысымдар болуп көрбөгөндөй. Аны үй бүлөдөн башка эч ким билбейт. Жаштардан үмүтүбүз чоң. Акыркы күндөрдө окуучулар арасындагы зордуктоолор элдин эсин кетирди. Ошондуктан биз да мектептерде окуучулар менен тереңирээк түшүндүрүү иштерин жүргүзүп жатабыз. Коомчулук коркуп жаткан чоң көйгөйлөр менен аял эркектебей күрөшүш керек.
Хапизакан Сатыбалдыева сессия болбосо да өкмөткө бат-баттан келип турат. Анткени жардам сурап келген аялдар көп болот. Аялдар көбүнчө үй бүлөлүк зомбулук, жарандардын укуктары, мектеп, бала бакча проблемалары менен кайрылып турушат.
Аялдар өтө көп.
Биз депутат болгон 12 аял 19 эркек менен тең ата иштешип, көйгөйлөр менен алышып эле келе жатабыз. Аялдар сезимтал болгондуктан айрым учурда таарынып да калабыз. Себеби ар бир кайрылган кыз келиндин көйгөйүн чечиш үчүн талашып да турабыз. Анткени мындай кайрылып жаткан аялдар канча тоскоолдукка карабай, үй бүлөлүк кысымдарды да артка таштап, бизге кайрылганы келип жатканын сезип турабыз. Билесиздер, биздин өзбек аялдарын эркектерибиз катуу кармап, эркин көчөгө да чыгарбай үйдө кармап турат. Бирок бардык эле эркектер эмес, арасында аялдарды колдоп, башына көтөрүп жүргөндөрү да толтура.
Мен жумушка нема жөнөткөн аялдарды бир хабарап коеюн деп келип жатам, алардын абалы нема болуп жатат экен деп.
Азыр эми өкмөттөн чыгып алып, эртең менен талаага жумушка чыгып кеткен 20-дай кыз келиндерден кабар алайын. Аларга жумуш таап берем. Мага жумушчу керек деп чалган кардарларга айылдагы кыз келиндерден түзүлгөн жумушчу топко айтып, эмгек акысында сүйлөшүп берем. Бул да болсо айылдагы каражат табуунун бир булагы болуп калды.
Хафизахан Сатыбалдыева кесиби боюнча агроном болгондуктан өмүрүнүн жарымынан көбүн дыйканчылык, талаада ак эмгек, адал тамак жеп келген. Депутат болгондон кийин өзү айылдагы жумушсуз кыз келиндерди топтоп, талаада жүгөрү, шал ооруп акча тапканга үйрөтүп жатат. Ар күнү өкмөттөгү иши, андан соң талаадагы аялдардан кабар алып келчү адаты бар. Гүлбахар Узакова күнүгө талаада иштеп, 1000 сомдон көбүрөөк акча таап, үй бүлөсүн багып келет.
Бирдем жардам берип, бирдем топ берип,
Менин кызым бар, жолдошум жок болгондуктан өз үйүмдү багуум керек. Хапизахон апа бизге утурумдук болсо да жумуш таап берип жатат. Өзү да шымаланып биз менен чогуу да иштей берет. Аялдар үчүн жардамын аябайт. Мен кызымды билимдүү кылдым. Ал жакында медайым болуп райондук ооруканага ишке кирип жатат. Кызым мендей болуп билимсиз болуп калбасын деп жан үрөп иштеп акча таап окуттум. Баардык кыз келиндер билимдүү болсо гана караңгылык, саватсыздык жана зомбулук жоюлуп, эркин билимдүүлөр пайда болот.
Хафизахан Сатыбалдыева 70ге жетип калса да өзбек коомчулугундагы кыз келиндердин эрте турмушка чыкпоого жана билим алуусуна аракет кылуусу керектигин айтып келет. Айылда депутат айым атка конгон Хафизахан Сатыбалдыеванын 2 уулу 10 небереси бар. Талгат Абжалил уулу, Азаттык, Жалал Абад облусу.
Азаттык радиосунан 15 сентябрдагы таңкы программанын дагы бир бөлүгү соңуна келип жетти. Менин аты жөнүм Санжар Иралиев, сайтыбыз azattik.org.